Historieprosjektet ved Høgskolen i Oslo og Akershus ser nå spesielt på tidsrommet 1994 og til i dag. Og til å hjelpe oss å belyse dette 20-årsstrekket har vi fått i studio Annelise Høstmark Tarot. Og velkommen hit.
Takk skal du ha.
Først så må du begynne med å si litt om hvilke roller og stillinger du har hatt her i denne perioden.
Ja, kanskje jeg aller først skal si at jeg kom til Statens yrkespedagogiske høgskole som rektor i 1983.
Ja.
Ja. Og ut av det så har jeg da gått over i høgskolen i Akershus først, og så denne sammenslåtte høgskolen. Og ja, jeg var jo filolog fra Universitetet i Oslo, hadde jobbet 15 år der i studieadministrasjon med sentrale oppgaver for kollegiet. Og ble da, ja, og satt i lærerutdanningsrådet samtidig som representant for universitetene, og i den anledning da når det ble ledig stilling på Statens yrkespedagogiske høgskole, SYH, så ble jeg oppfordret til å søke, og det gjorde jeg. Jeg hadde da ledet en utredning om lærerutdanning til videregående skole, sånn at det oppfattet jeg som en veldig interessant jobb.
Mm. Og siden helt fram til i dag?
Ja, siden fram til i dag så var jeg da først rektor, og så ble jo alle rektorstillingene nedlagt og omgjort i 94, den store reformen. Og da søkte jeg om å bli vurdert for det jeg hadde gjort av faglig arbeid i rektorperioden. Og fikk da et dosentstipend, sånn at jeg tok doktorgrad i 1995. Og etter det så har jeg vært først forskningskoordinator. Etter at jeg ble professor, så ble jeg forskningsleder. Og så, det var under Nina Tollefsen, og der lagde vi da en felles opplegg for forskningssenter, to stykker. Det ene var for da lærerutdanningene, som var faglærerutdanningen på Stabekk, og yrkesfaglærerutdanningen fra gamle SYH. Og det andre var da de helsefaglige områdene med vernepleier, og så vi hadde en femte område med produktdesign, men så hadde helsefagområdene samlet.
Mm. Så SYH har jo vært en nomade rent geografisk. Dere har vært på Bygdø og Stabekk og Kjeller.
Ja.
Og nå, ja, si litt om hva som har påvirket den utdanningen.
Ja, da jeg begynte i 1983, så var vi jo, da lå vi mellom T-banen og toget i Skedsmokata 25. Hadde en annen etasje, en fjerde etasje i et industribygg. Og der var vi en del år. Jeg husker jo ikke alle disse årene, men kanskje på slutten av 80-tallet, kanskje 1990, så flyttet vi til Villa Grande. Da gikk jeg ut i permisjon, og vi fikk Leif Stemre, som kom fra departementet, og var vikar for meg den perioden. Og så ble det jo sammenslåing. Før jeg da var ordentlig tilbake, det vil si jeg kom tilbake omtrent den tiden. Og da ble jeg satt til å koordinere utbygging av forskningen. Det var rektor Nina Tollefsen og Tor Inge Dovland som direktør da tok initiativet til. Og jeg var vel litt arkitekt på å lage denne forskningen.
Kan du beskrive litt nærmere hva som kjennetegner forskning innenfor dette yrkespedagogiske feltet? Du har jo preget det ganske mye, og har nok sikkert noen bestemte meninger om hva som skal til for å få det mer kunnskapsbasert,
ja,
for eksempel.
Ja, vi bygget da vi kalte det Senter for utdannings- og arbeidslivsforskning, fordi at yrkesfaglærerutdanningen er jo direkte avhengig av at man utdanner lærere for fagarbeidere, kommende fagarbeidere. Og da er det veldig viktig at man har oppdaterte kunnskaper om hva som skjer i arbeidslivet til enhver tid. Og at man samtidig er en del av norsk lærerutdanning, og dermed en del av høyere utdanning, ikke sant? Sånn at det er spennende der, den dobbeltheten der, den har vært veldig utfordrende. Og samtidig så er jo dette et felt som er lite dokumentert. Det har skjedd veldig mye godt utviklingsarbeid innenfor SYH-modellen som vi snakket om, utdannende undervisningsmodellen. Og lite av det er forankret da i forskning, i betydning at det er teorifestet og og brukt forskningsmetoder som, som gjør at det står seg også over tid, i motsetning til utredninger som da...
Det jobber du med å få til.
Det har jeg jobbet veldig mye med å få til, ja.
Men hva med praksisnærheten? Altså dette at lærere trenger å vite hva som skjer ute i fabrikken og næringslivet og alle de steder hvor yrkesfaglærere skal være. Ja. Blir de rett og slett bedt om å ta seg noen sabbatsår og jobbe ute innimellom?
Det har jo noe med rekrutteringen til oss å gjøre, og med regelverket som ble dannet i forbindelse med lærerutdanningsloven også. Og det bygget vel opprinnelig på Steenkomiteens innstillinger, fordi at man da valgte å gi anledning for dyktige fagarbeidere som var gode i å formidle, til å søke stillinger som ansatt som lærer i yrkesfaglærerutdanningen, under forutsetning at de tok praktisk-pedagogisk utdanning i løpet av en treårsperiode. Slik at praksisplassene deres var da deres egen utdannings, deres eget utdanningssted, og samtidig så var det, i hvert fall de første årene, veldig fint, for da var det relativt unge folk, nye folk, som kom inn. Etter hvert så kan man jo også si at man har fått et problem som ligger der, og som enda ikke er løst, og som jeg tror er vanskelig å løse i Norge, fordi du har små og mellomstore bedrifter for utplassering i bedrifter. Man snakker fint om det, og det skjer jo i større og mindre grad. Men det har vel vært et næringsliv som har ment at det var det offentlige som skulle ta seg av lærerutdanningen, og jeg mener jo da, og har gjort det lenge, at næringslivet må satse mer på opplæring. Fordi de satser på produkter, på å produsere, men i en utdanning til formidling, så må man jo både satse på prosessen frem til, altså læringsprosessene, og resultatet. Så jeg mener at det er et hull ennå i norsk yrkesfaglærerutdanning, det at det er vanskelig å finne etter- og videreutdanning på høyere nivå i selve fagfaget.
Har du tatt opp dette med handels- og næringslivets hovedorganisasjoner?
Ja, det var rektor som gjorde det nok så.
Hva svarer de da?
Tidligere. De sa det at utdanning var det offentliges ansvar.
Men bare det for lærere å gå ut og praktisere noen år for å oppdatere seg på det som faktisk skjer der ute i virkeligheten, det er vel en lønnsforskjell, blant annet.
Ja, visst
er det. De tjener vel sikkert mye bedre i næringslivet enn de gjør på en skole,
og
bare det er vel et problem?
Ja, det er et stort problem. Det er et stort problem, og så er det spørsmålet da om næringslivet i egen interesse er interessert i å subsidiere noe av det gapet mellom det de tjener som lærer og i arbeidslivet.
Og den kunnskapsproduksjonen som forskningen skal resultere i, den vil jo i neste runde også få stor betydning for næringslivet.
Ja.
Og man skulle av den grunn tenke at de burde være interessert i å støtte og selv delta til og med i den forskningen, men skjer det?
Det skjer vel i noen grad, men jeg vet ikke om det skjer så mye økonomisk. Men nå er jo Norge full av små og mellomstore bedrifter, så arbeidslivsstrukturen i Norge er jo helt annerledes enn jeg kjenner rimelig godt Frankrike. Og der er jo store industribedrifter som har sine egne forskningssenter, og da er det lett å samarbeide også med utdanningen. Bortsett fra at de har andre problemer, da, fordi de vil skille utdanning og næringsliv. Det er noen initiativ der som er ganske spennende akkurat nå.
La oss vende tilbake igjen til høyskolen og sammenslåingene. Alle de prosessene som har ledet frem til store campus på Bislett her i dag og senteret ut på Kjeller. Hva er det som har vært det mest fordelaktige ved denne prosessen for den utdanningen du har glødet mest for?
Den utdanningen som jeg har, som har blitt min da, etter hvert en... Den hadde jo et veldig godt og tidlig utbygget undervisningsopplegg, fordi de kastet egentlig vrak på midt på 70-tallet på den tidligere veldig sånn, teoripreget, ingeniørpreget utdanning, for det var jo mye ingeniører som ga den utdanningen. Og gikk over til å tenke at det var den som skulle bli lærer som måtte være i sentrum da og lære. Så dette har jo vært en filosofi som er bygget, som det er bygget på. Og så kan du si at man fikk utviklet et særpreg. Man var jo en blant 27 høyskoler i Oslo Akershus-region, og vi var en region under daværende ordning, sant? Og mye og nært knyttet til arbeidslivet også, på mange måter, med utplassering i bedrifter, og vi fikk etter hvert etablert videre- og etterutdanningsenheter. Vi hadde mye videre- og etterutdanning frem gjennom, ikke minst da på datafeltet, på bruk av data i industrien også. For når de skulle lære, så gikk jo fagarbeiderne fra å skru på hjul, ikke sant, og helt sånn hands on, til å trykke på knotter, ikke sant, på maskiner. Og da mister man jo direkte kontakten til hva som skjer med maskinene. Vi må legge om hele greia. Og der fulgte vi nok så godt med, og da var vi en enhet og hadde i faglige spørsmål da lærerutdanningsråd og departement, og så hadde vi økonomiske og administrative spørsmål i forhold til regionstyret. Så kom sammenslåingen 94, og da ble jo også, og vi hørte til Oslo, vi ble lagt til Akershus som den største enheten, sammen med, og ble slått sammen til en avdeling med Stabekk Høgskole, som da hadde sine lange tradisjoner med husstell og heimkunnskap og så videre, mens da yrkesfaglærerutdanningen, det var jo yrker til håndverk og industri i all hovedsak, og med veldig mannsdominerte tradisjoner. Så de kulturmøtene der gjorde nok at den ene store avdelingen både hadde problemer med å finne seg selv inne i det store systemet, og seg imellom da. Fordi det var ulike tradisjoner som møttes, og svært ulike tradisjoner egentlig. Mm. Hvor det ene skulle utdanne for arbeidslivet, det andre skulle utdanne for videre utdanning i veldig stor grad også. Selv om det var, begge var faglærerutdanninger.
Mm. Ja. Har det gått seg mer til etter hvert, eller er det fortsatt konflikter
ja,
der?
Det har jo gått seg til på mange måter. Nå er jo også husstellærerutdanningen på en måte faset ut. Det er ingen som utdanner seg til husmør. Ja, så kommer det helsefagene da. Og det har jo vært en omlegging der som har vært betydelig. Men nå er de lagt sammen med sykepleierutdanningen, og liksom helse og mat, ikke sant, sammen, som gjør spennende ting. Og så er yrkesfaglærerutdanningen egentlig tilbake der til den enheten som jeg ledet i mange år, men nå som et institutt under det store lærerutdanningsfakultetet. Sånn. Så.
Det er fortsatt Kjeller vi snakker om den perioden ja. Der. Der var det også en del turbulens i administrasjonen blant annet. Tor Inge Dovland gikk jo av på dagen nesten på et tidspunkt. Ja. Og på hvilken måte preget den turbulensen deres utdanning?
Jeg tror det ble brukt veldig mye energi fra mange på å si hva man ikke ville. Fordi at jeg er vel mer pragmatisk og ønsker å finne resultater. Og jeg mener jo at Tor Inge Dovland gjorde en veldig god jobb. Tvers igjennom. Det er ingen tvil om. Men du vet at nå satt jo jeg i stilling, først som rektor, så ute og tok doktorgrad, ble professor. Og forskningsleder, og under Aukrust så ble vi jo kalt forskningssjef, for det var han vant til fra forskningsrådet. Nå er de vist leder igjen. Så Olav Eikeland, som overtok etter meg, han tror jeg nå er forskningsleder. Men du kan si at det professoratet jeg fikk, som departementet da tilsatte meg i, det var i pedagogikk rettet mot yrkesfag og profesjonsstudier. For det har jo vært en faglig diskusjon da om yrkesfagenes pedagogikk er så spesiell at den ikke er sammenlignbar med profesjonsstudienes.
Nå har vi et eget senter for profesjonsstudier, og har du samarbeid med dem?
Ja, jeg har jo det. Nå er jeg på sånne seminarer sammen med dem. Ja. Men vi har jo bygget, vi bygget jo, de oppstod jo nok så parallelt med oss i den tiden vi ikke var en høyskole. Så, men jeg satt jo i områdestyret for kultur og samfunn i 4 år, og da var med på å tildele penger til akkurat dette SPS, og jeg er veldig glad for SPS i dag. Jeg synes det er veldig flott, og jeg er for at man har forskningssenter. Så hvis du vil spørre meg om problemer knyttet til forskningen, så må jeg jo si at med det forskningsprosjektet som vi fikk da, som vi har kalt kunnskapsutvikling, yrkesdidaktisk kunnskapsutvikling, og gjennomføring av læreplaner, noe sånt. Det som vi har kalt KIPP-NFR, det har jo lært meg at det er vanskelig å skape forskningsmiljø i en undervisningstung enhet. Handlingsrommet for forskning er begrenset, er veldig begrenset egentlig, og man sammenligner med universitetene, så er det et gjennomsnitt på 25% til forskning på personalet totalt, er jo omtrent halvparten av det som universitetene har. Mm-hmm. Så kan man si at man kan, at det får være greit at man forsker halvparten så mye, men der er jeg veldig opptatt av at når man forsker innenfor yrkesfaglig område, så er det viktig å forske på yrkesfaglærerutdanningen og på lærernes arbeid, altså deres arbeid og utdanning, til yrkesfaglig opplæring, og både den som skjer i utdanningssystemet og den som skjer på arbeidsplasser.
De snitt 25% til FoU-arbeid som lærerne har, blir det faktisk brukt til forskning på en rimelig effektiv måte, eller er det litt salderingspost i lange strekk for etterslep på andre områder?
Nei, jeg tror det er mer og mer er det forskning, og det er kniving om dette nå. Nå har det også kommet et forskningsprogram, ikke sant, i lærerutdanning og internasjonalt arbeid, slik at det er... Vi begynte jo å lage system på dette i min tid, og Olav Eikeland fortsatte med de 3 forskningsområdene som vi hadde da. Vi har, og det er vel det samme. Det er forskning på skole og utdanning, og det er forskning på arbeidslivet og læring der. Og det er forskning på og voksenopplæring, og det er kulturaspekter ved hele feltets opplæring da. Ja. Det er det.
Når du nå ser på Høgskolen i Oslo og Akershus som den er blitt, som en stor, Norges største faktisk, er det blitt for topptungt og sentraltungt i forhold til de ressursene man har igjen ute ved enhetene?
Det er litt vanskelig for meg nå, fordi at jeg gi en kvalifisert mening om så veldig stor grad, fordi at jeg gikk jo offisielt ut av stillingen i 2007, men jeg har fortsatt som prosjektleder overfor Forskningsrådet, og med støtte i avdelingen eller instituttet, som det ble etter hvert. Men det er klart at, så jeg har jo egentlig da ikke fulgt det i det daglige, og ville egentlig kanskje ikke ha så mye mening om det, men det er få. Det er lite hjelpeapparat, og det er fort gjort å se. Det er det, og det er klart at noe er blitt mer tungevint. Det må det jo bli når man har 2 campuser som ligger så langt fra hverandre også. Hadde det vært i området liksom alt sammen, så hadde det vært enklere. Men det er jo en stor sak, og som også var en sak, en ganske støyende sak, når vi skulle flytte fra Stabekk til Kjeller. Og det var jo særlig de som hadde vært på høyskolen på Stabekk i alle år, og var bosatt i området, ikke sant, som da skulle helt ut i Kjeller på E6. Så det var jo pluss at SUH-erne var jo også nok så var delt egentlig. Det var de som bodde på nordsida og de som bodde i Oslo, ikke sant? Altså personlig så synes jeg ikke dette var noe dramatisk. Når du bor langs Maridalsveien så er det greit, da var det omtrent like langt. Men kanskje litt mer charmerende og enkelt å kjøre til Bærum enn oppover E6, men det, nei, det har ikke vært noe stor sak. Men du spurte meg litt, eller var på fisketur, etter dette med akademisering kontra... Hva var det andre det stod da? Akademisering kontra praksis.
Ja, det er jo ja. Dette mer yrkesrettede, håndverker, svenn...
Ja, jeg tror... Jeg mener at det er viktig å dokumentere hvordan man lærer også yrkesfag. Og det gjør man best ved å forankre det i ting som andre har tenkt før, og på metoder som andre har brukt før. Og da blir det fort forskning, og områdene man velger bør jo være de som kan belyse læringen og utviklingen i eget fag. Da kunne jeg jo ha lyst, men jeg vet ikke om jeg har tid til det, men det å fortelle om disse to som har disputert. Veldig kort.
Veldig kort, ja.
Fordi at Birger Brevik, som disputerte 1. april i fjor, han hadde yrkesfaglig bakgrunn som elektrofagmann. Han han brukte et læringsverktøy med legoklosser, utviklet på MIT i USA, etter et pedagogisk prinsipp fra en som heter Papert, som igjen var elev av Piaget. Og det læringsverktøyet, det simulerer, bruker han til å simulere arbeidsoppgaver fra dagens bedrifter inn i lærerutdanningen. Og det er jo midt i blinken da, må jo si det. Og den andre som har disputert, det Ellen Beate Halvorsen, disputerte nå i slutten av november, hun har jo da studert hvordan brukes skriving i yrkesfaglige studieretninger, både av yrkesfaglærere og av norsklærere. Det er veldig interessant. Så disse to avhandlingene ligger der nå, og den tredje som er levert inn, det er Hedvig Skånhoft Johansen, og det er om kulturelle koder. Hva er det som særpreger yrkesfaglærerne i deres arbeid som lærer? Så jeg mener at disse tre vil være, og dette er PhD-avhandlinger. Dette er ikke bare utviklingsarbeid. Når jeg sier det, så tenker jeg norsk lærerutdanning generelt, og yrkesfaglærerutdanningen også, nesten litt mer enn generelt, har jo hatt mange års erfaring for å gjøre veldig godt aksjonsforskningsarbeid. Men det er litt synd at norsk lærerutdanning ikke også kan studeres på andre måter. Og der ser jo jeg for meg SPS som en mulig sted for det, og det er jo også kommet.
Det heter seg at utdanningen skal være forskningsbasert, og du beskriver jo nå virkelig målrettet og sentral forskning mot yrkespedagogikken. Ja. Men hvordan har dere bygd inn systemet for å få denne kunnskapen over mot utdanningen, slik at
ja, altså Birger, han
direkte kontakt der.
Ja. Nå disputerte jo de to som er ferdige da i henholdsvis april og november i fjor. Så, men dette kommer. Dette kommer. Det må jo, og jeg mener at Birger Brevik allerede nå i sitt masteropplegg som han leder fra i fjor høst, bygger veldig mye på det han har lært seg selv. Så, og en Beate kommer helt klart til å gjøre det samme.
Fordi enkelte som doktorerer eller forsker lenge på et felt beskyldes jo noen ganger for å bli mer opptatt av å publisere de fineste utenlandske tidsskriftene enn å bringe resultater tilbake igjen til de som leverte kanskje mye av bakgrunnsinformasjonen.
Ja da. Det er jo veldig lett å gripe til når man selv ikke har tatt en doktorgrad. så er det fort gjort å si det. Sånn at jeg har lært meg etter hvert å vite
bedre enn det.
Hvem sine utsagn er, står til troende, liksom. Men det er klart at det er nok tendens til det, fordi at det er jo også oppfordring til å publisere og publisere, både i nivå 1 og helst 2 tidsskrifter. Så det går jo an å tenke seg å gjøre noe med det også. Men der hvor jeg synes at jeg ikke har fått noe så veldig mye, det er rett og slett å skape forskningsmiljø, hvor forskningsmiljøet er kunnskapsbase for egen undervisning. Det håper jeg at nye krefter kan gå videre med.
Hva er det beste som har skjedd ved denne svære sammenslåingsprosessen for yrkesfaglærerutdanningen?
Ja, det jeg ikke kan si at jeg vet, men som jeg da ser spor av, og som jeg ønsker veldig godt, det er at man ikke skal lukke seg selv og tro at man er så spesiell, at det er bare en selv som kan holde på med det man gjør. For det går jo an å tenke seg at det kommer krefter også utenfra som har analoge erfaringer, for eksempel, eller som kan gi nye vinkler til problemstillinger.
Har dere hatt nytte av de andre utdanningene ved høyskolen?
Vi hadde et felles forskerutvalg, ja. Der er det mye forbehold fra meg nå, fordi at mye av dette har jo skjedd etter at jeg gikk ut av jobben. Og i den oppfølgingsfasen av forskningen så var jeg jo veldig opptatt av å skape det handlingsrommet for forskning. Og det, vi fikk jo til disse 3 forskerfellesskapene som da jobbet ganske, ganske godt. Da gikk vi og tok alle med som ville være med. Men produksjonen har jo ikke vært så veldig, veldig stor da. Altså det som er skrevet ned på papir. Så det har hengt igjen. Det har vært veldig god tradisjon for å gjøre en veldig god undervisning og veldig mye fint utviklingsarbeid. Men det å få det spredd i vrie kretser, annet enn på konferansemøter og sånn, har jo vært litt tyngre da.
Er det mot slutten nå andre erfaringer du mener historieskriverne våre burde få med seg av det som har skjedd i disse 20 årene som du har oversikt over? Ting som definitivt kunne vært annerledes, eller poenger man bør se på mer?
Nei, hva skal jeg si da? Det jeg ønsker for fremtiden er jo at man er konstruktiv og leter etter muligheter. Og det å løse problemer mer enn å forsvare revir, da. Det tenker jeg.
Gode poenger du serverte til dine etterkommere der. Takk for at du kom her i studio.
Ja, takk for meg. Det var veldig hyggelig å prate med deg.